ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแฟนประจำรายการคงจะจำกันได้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นั้นทางรายการเคยนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับงานเลขานุการไปบ้างแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะเจาะลึกถึงงานเฉพาะด้านของเลขานุการชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพในสายตาของบุคคลภายนอกนั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากอะไรเลยแต่จริงๆแล้วนะคะต้องถือว่างานนี้มีรายละเอียดที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนในตำแหน่งเลขานุการจะมีทักษะความสามารถเรียบเรียงเนื้อหาการประชุมและถ่ายทอดออกมาได้ตรงประเด็นด้วยภาษาที่ถูกต้องนั่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับงานด้านนี้ของหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะเคล็ดลับรายละเอียดของงานด้านนี้จะมีอะไรบ้างอดใจรอสักครู่ในช่วงตีตัวเดินสายเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
อย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังการจดรายงานการประชุมมีความสำคัญกับงานเลขานุการแต่ว่าความสำคัญนั้นจะมากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามเรื่องนี้จากการสนทนาของอาจารย์วิยดาวรธนานันท์สำนักการศึกษาต่อเนื่องและอาจารย์สุทธีชัยวสุจากสำนักบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ท่านผู้ฟังคะรายงานการประชุมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าในการทำหน้าที่เลขานุการนั้นเราได้เคยคุยกันมาแล้วว่ามีความสำคัญอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าการเขียนรายงานการประชุมนั้นสำคัญอย่างไร อยากจะได้เรียนถามท่านวิทยากรในเบื้องต้นก่อนว่าการประชุมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมีรายงานประชุมเนี่ยมันต้องมีการประชุมแล้วก็การประชุมนั้นมันมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญหรือมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรื่องของรายงานการประชุมนั้นเราจะคุยกันด้วย3ประเด็นในช่วงแรกนี้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหมายเรื่องของความสำคัญหรือวัตถุประสงค์นะคะเรื่องของรายงานการประชุมนั้นมันมี2ความหมายถ้าเป็นความหมายตามที่กำหนดในพจนานุกรมเนี่ยเราจะกำหนดไว้ว่ามันคือรายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่มีการจดไว้เป็นทางการนะคะแต่ถ้าจะมองไปถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบัญปีพ.ศ. 2526เนี่ยเราจะหมายความถึงการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานแต่ถ้ามองถึงความสำคัญแล้วเขาบอกว่ารายงานการประชุมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานในการอ้างอิงยืนยันและมีการตรวจสอบในภายหลังนะคะอย่างไรก็ตามรายงานการประชุมจะสมบูรณ์ได้เนี่ยไม่ใช่แค่ทำเสร็จนะคะแต่จะต้องมีการผ่านการรับรองรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น
แปลว่ารายงานการประชุมที่เขียนเสร็จก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเชื่อถือไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการรับรอง
ถูกต้องค่ะ
อาจารย์คะแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเห็นว่าบางครั้งก็จะมีปัญหาหลายเรื่องที่เกิดในองค์กรอันเนื่องมาจากการประชุมอยู่มากมายตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญด้วยอาจารย์คิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
ค่ะจริงๆแล้วรายงานการประชุมนั้นมันสำคัญสำหรับมันเป็นเครื่องมือของผู้บริหารนะคะใช้สำหรับการติดตามงานนอกจากนั้นยังใช้สำหรับการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วยโดยหลักของเขาจริงๆแล้วคือคนที่จะมาทำหน้าที่ในการจดรายงานการประชุมนั้นจะต้องเข้าใจหลักการที่จะจดและทำรายงานการประชุมด้วยเขาบอกว่าเวลาที่เราจะจดรายงานการประชุมนั้นน่ะเราควรจดเฉพาะใจความสำคัญนั่นหมายความว่ารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเราไม่ใส่เข้ามาในรายงานการประชุมยกเว้นนะคะยกเว้นการประชุมที่มี ความสำคัญมากๆหรือเป็นลักษณะของการประชุมใหญ่ๆเช่นสภาผู้แทนราษฎรอย่างเงี้ยค่
ะ
จำเป็นเหลือเกินที่ต้องจดทุกคำพูดเลยนะคะเรื่องสำคัญของการทำรายงานการประชุมคือเรื่องของภาษาค่ะเนื่องจากเวลาที่เราประชุมกันเนี่ยเราจะใช้ภาษาพูดทั้งสิ้นในการประชุมแต่ผู้ที่ทำหน้าที่จดรายงานการประชุมนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องแปลงจากภาษาพูดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในที่ประชุมให้เป็นภาษาเขียนที่เป็นราชการและเป็นภาษาเชิงบวกด้วยนะคะ
มาถึงตัวนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เหมือนกันหมดถ้ามีเทคนิคก็จะทำได้ดีนะคะ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญ1คือเรื่องของประเด็นสำคัญ2คือภาษาในส่วนของหลักการจดจะมี2ประเด็นนี้หรือเปล่าคะมีมากกว่านี้ไหมคะอาจารย
์นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่ผู้ที่จะทำการจดนั้นจะต้องเข้าใจก่อนเช่นเราจะต้องไม่จดคำพูดโต้แย้งในการประชุมลงไปแต่และก็ไม่จดรายละเอียดปลีกย่อยแต่เราจะจดเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นนำไปสู่มติของที่ประชุมนั้นๆเท่านั้น
เนื้อหาเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องหาให้เจอว่าตรงไหนคือเนื้อหานะคะ
ใช่ค่ะและอีกประเด็นนึงคือถึงแม้ที่ประชุมเนี่ยก็จะพูดกันด้วยสำนวนโวหารมากมายพูดเก่งอะนะคะเป็นนักพูดแต่เวลาที่เราจะมาจดรายงานการประชุมนั้นเราจะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยเย่นเยอะหรือสำนวนโวหารเลยค่ะเราจะจดให้ตรงประเด็นของเรื่องค่ะ
สิ่งที่พูดมาเป็นประโยคมากมายอาจจะมีประเด็นสำคัญเพียงนิดเดียว
ถูกต้อง
แต่ต้องหาให้เจอตรงนี้ท่านวิทยากรก็ได้แนะนำเราแล้วว่าหนึ่งเราต้องดูประเด็นสำคัญภาษาเนื้อหาแล้วก็เลือกประเด็นพอมาถึงตรงนี้ในฐานะที่ท่านวิทยากรอยู่ในการประชุมมามากมายวิธีการเขียนรายงานการประชุมที่ดีมันเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะรายงานการประชุมที่ดีนั้นสิ่งแรกเลยคือเรื่องของความถูกต้องอะค่ะความถูกต้องนี้หมายความว่าในการจดรายงานการประชุมจะต้องมีการเขียนสรุปต้นเรื่องที่เป็นวาระการประชุมเสียก่อนพอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรมีประเด็นพิจารณาหรือไม่แล้วเราก็ไปดึงว่าความเห็นของที่ประชุมนั้นมีกี่ฝ่ายและเราจะต้องใส่รายงานการประชุมลงไปถึงความเห็นของผู้คนแต่ละฝ่ายก่อนที่จะสรุปเป็นมติท้ายที่สุดแล้วว่าที่ประชุมน่ะเห็นด้วยกับความคิดเห็นใด
นี่มีคำถามว่าเลขาจะถามว่าอะไรคือความถูกต้องควรจะสอบทานตรงนั้นเลยไหมคะว่าถูกต้องเป็นอย่างไรหรือว่าให้เสร็จจากการประชุมครั้งใหม่มาคุยกัน
คือในบางระเบียบวาระการประชุมนั้นเป็นระเบียบวาระที่ไม่มีความซับซ้อนมากแล้วก็สามารถที่จะสรุปความคิดเห็น
ได้เลย
ที่ประชุมได้เลยแต่ในบางเรื่องที่มีผู้อภิปรายมากๆอันนี้เลขาก็อาจจะมีอาการมึนงงเล็กน้อยนะคะซึ่งถ้าประธานที่ประชุมจะช่วยได้มากในส่วนของการสรุปมติที่ประชุมหรือถ้าประธานยังสรุปไม่ชัดเจนเลขามี2ทางเลือกคือถ้าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสามารถยกมือเพื่อขอความชัดเจนได้เลยหรือถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญว่าจะต้องเดี๋ยวนั้นนะคะเราสามารถที่จะกลับมาแล้วสอบถามจากท่านได้ภายหลัง
นั่นคือวิธีการหาความถูกต้องก่อนที่จะเขียนในรายงานประชุมนะคะ
ถูกต้องค่ะ
ข้อที่
สองคือเรื่องของความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องบันทึกการประชุมนั้นโดยปราศจากอคตินั่นหมายความว่ามีผู้คนพูดคุยอะไรกันในที่ประชุมนั้นบางคนเราอาจจะเห็นพ้องด้วยกับความรู้สึกนั้นเราก็จะใส่ข้อมูลลงไปเยอะมาก
ต้องวางตัวเป็นกลางใช่ไหมคะ
แต่บางคนเนี่ยไม่เอาละสรุปรวบรัดเลยก็แล้วกันอันนี้จะทำให้รายงานการประชุมขาดความเที่ยงตรงไปนะคะ
ต้องเที่ยงตรงนะคะและในข้อที่3
ค่ะข้อที่3เป็นเรื่องของความชัดเจนพูดกันง่ายๆเรื่องของความชัดเจนก็หมายความว่าใครก็ตามที่อ่านรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วจะต้องเข้าใจถูกต้องตรงกันไม่ว่าผู้นั้นจะนั่งอยู่หรืออยู่นอกห้องประชุมก็ตามค่ะ
ข้อนี้คิดว่าสำคัญมากเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมถ้าอ่านเข้าใจก็จะไม่มีปัญหานะคะ
ถูกค่ะ
งั้นตรงนี้ก็เป็นหัวใจที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังความชัดเจนยังมีอีกไหมคะอาจารย
์มีเรื่องของการใช้ภาษาค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรายงานการประชุมถือเป็นหนังสือราชการประเภทหนึ่งดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนรายงานการประชุมเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความสั้นกระชับมัดประเด็นแล้วก็เรื่องของความสุภาพด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือไม่ใช้ภาษาพูดแต่ต้องใช้ภาษาเขียนที่เป็น ประโยคในเชิงบวกค่ะ
เพราะฉะนั้นลักษณะของรายงานการประชุมที่ดีอาจารย์ก็ได้ย้ำว่าต้องมีประเด็นสำคัญอยู่4เรื่องคือ1ถูกต้อง2เที่ยงตรง3ชัดเจนแล้วก็ใช้ภาษาดี
นะคะ
ถ้าเราทำหน้าที่ได้ทั้ง4ข้อก็ถือว่าเราได้สรรสร้างรายงานการประชุมที่ดีทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้จดรายงานการประชุมคงเป็นเรื่องสำคัญมากจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ใช้แล้วก็ได้ทำมามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะที่สำคัญสำหรับผู้จัดและจดรายงานการประชุมที่ดีค
่ะคุณสมบัติที่สำคัญเลยนะคะพวกเราที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดรายงานการประชุมต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณสมบัติที่ดิฉันจะกล่าวถึงต่อไปเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่คุณมีครบหรือยังถ้ายังไม่มีก็จำเป็นที่จะต้องเสริมหรือพัฒนาขึ้นมาจึงจะส่งผลให้การจัดทำรายงานการประชุมของเราเป็นการประชุมที่ดีได้นะคะคุณสมบัติข้อที่1ค่ะจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีอันนี้หมายความว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเราจะต้องฟังแบบใจจดใจจ่อฟังแบบตั้งสมาธิฟังแบบติดตามฟังอย่างรู้เท่าทันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เขาพูดคุยกันนะคะในที่ประชุมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นหมายความว่าคนที่จะทำงานทางนี้ได้ดีต้องเป็นผู้ทำการบ้านมาก่อนนะคะ
จึงจะเป็นผู้ฟังที่ดีและติดตามได้ไว
ถูก
ไม่ใช่มาเปิดเอกสารพร้อมๆกับผู้ประชุมนะคะ
ถูกค่ะเราต้องทำการบ้านถึงขนาดเขาเรียกว่าคำว่าศึกษาไม่ใช
่
เพียงอ่านผ่านเขาบอกว่าอย่างน้อย2รอบก่อนการประชุมถึงจะสามารถ
ได้คุณสมบัติข้อนี้มา
ใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือต้องมีสมาธิดีตลอดการประชุมเลยนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาที่เราวอกแวกแป๊บเดียวเองค่ะมติที่ประชุมก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วนะคะต้องติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้มีทักษะในการสรุปประเด็นที่ดีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนหรือเขาเรียกว่าเป็นทักษะขออนุญาตบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการสรุปประเด็นที่ดีอาจจะใช้หลัก 5W1H หรือถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วสำหรับนักจดรายงานการประชุมมือใหม่อาจจำเป็นที่จะต้องเขียนรายละเอียดทั้งหมดก่อนแล้วจึงไปเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แสดงว่าจดประเด็นทั่วไปที่เราฟังมาได้ก่อนแล้วก็ไปกรอง
ค่ะแล้วตอบคำถาม 5W1H
ให้ได้ W1H อาจารย์ก็ให้คำแนะนำว่าอะไรที่มันไม่ได้อยู่ใน 5W1H ก็คือเป็นปลีกย่อยเป
็
นน้ำตัดทิ้งออกไป
ทิ้งได้
และนี่ก็วิธีหนึ่งที่จะทำให้รายงานการประชุมกระชับนะคะที่อาจารย์พูดไม่งั้นจะจด10หน้าก็อาจจะได้เนื้อนิดเดียว
ถูกต้อง
มีอีกไหมคะอาจารย์ในส่วนของเทคนิคของผู้เป็นผู้จดการประชุมที่ดี
คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความชำนาญในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่เขาพูดกันในที่ประชุมมันอาจจะมีสำนวนโวหารมากมายนะคะฝีปากดีเพียงใดก็ตามคุณต้องเรียบเรียงมันให้เป็นภาษาสามัญที่เรียบง่ายอ่านแล้วเข้าใจทันทีนะคะแล้วก็ถูกต้องทุกตัวอักษรด้วย
พอมาถึงตรงนี้ก็มีคำถามที่อยากจะเรียนถามอาจารย์บางคนเนี่ยในที่ประชุมเขาพูดเป็นภาษาพูดกันบ่อยๆแล้วก็เป็นคำถามเยอะเวลาจดการประชุมเนี่ยอาจารย์มีสักตัวอย่าง2ตัวอย่างไหมคะว่าคำถามแบบนี้เวลาเขียนในรายงานมันต้องเปลี่ยนเป็นยังไงคะ
ค่ะเวลาที่เป็นภาษาพูดแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมนั้นเขาพูดกันด้วยภาษาพูดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนออกมาเป็นภาษาเขียนเนี่ยเราจะต้องกันกรองเช่นคำว่าเขาบอกว่าโครงการนี้จัดทำเสร็จหรือยังนะคะแต่เวลาที่เรามาเขียนเราจะต้องเขียนว่าโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง อย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยใช้ภาษาราชการเข้ามาอันจะแสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องค่
ะตรงนี้ก็เป็นข้อแนะนำข้อหนึ่งซึ่งท่านผู้ที่จะทำหน้าที่จดรายงานประชุมจะต้องมีประสบการณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าในการประชุมหลายๆครั้งเราจะเจอภาษาพูดเยอะมากข้อคิดของอาจารย์ข้อนี้ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์แต่อย่าลืมนะคะอาจารย์ย้ำว่าคุณสมบัติของผู้จดการประชุมที่ดีเนี่ยมี4ข้อตั้งแต่เป็นผู้ฟังที่ดีมีสมาธิดีเป็นผู้สรุปประเด็นที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใช้ภาษาที่ดีท
ั้
ง4ข้อต้องใช้ทั้งหมดไม่ใช่ใช้ข้อ1ข้อใดนะคะแล้วอาจารย์ก็ย้ำว่าจะทำให้รายงานประชุมดีเนี่ยอาจจะต้องเขียนแล้วมาดู 5W1H ด้วยนะคะ
ต้อง
แล้วก็จะได้ตอนนี้หลายคนก็คงจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเรื่องเหล่านี้มีขั้นตอนแล้วก็น่าสนใจแต่ถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งรับมอบหมายงานคงจะมีความกังวลนะคะอาจารย์ว่ายิ่งการประชุมที่มีผู้ใหญ่มากกรรมการมีคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ย แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะพูดเฉพาะเนื้อๆจริงๆนะคะ
ค่ะ
เธอก็จะจับประเด็นไม่ถูกหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดเราก็ต้องเข้าไปนั่งเป็นเลขาอาจารย์พอจะมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นนักเขียนรายงานประชุมมือใหม่ที่จะต้องเริ่มรับผิดชอบงานอาจจะไม่เกี่ยวข้องยังไงบ้างคะ
ขออนุญาตเสนอสู่สำเร็จเลยนะคะในการที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นเลขานุการในที่ประชุมที่ดีนะคะข้อที่หนึ่งคือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเรื่องที่เขาจะจัดประชุมอะค่ะเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะทั้งโดยตัวเองและการเข้ารับการฝึกอบรมหรือว่าโดยการที่เราได้พูดคุยกับผู้ที่ทำหน้าที่นี้มาเพื่อให้เรารู้แบ็คกราวด์หรือที่มาของเรื่องจะทำให้เราติดตามเรื่องนั้นต่อเนื่องได้ง่ายนะคะส่วนข้อที่2จะต้องเป็นผู้ที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะเพราะว่าเราจะมีเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในการจัดประชุมเช่นมีการนำระบบ e-meeting มาใช
้
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดปริมาณกระดาษและทำให้การประชุมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือจะต้องปรับปรุงการประชุมให้เกิดความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะประเด็นไหนที่อาจจะถูกวางแผนไม่ดีหรืออาจจะถูกติติงมาเมื่อคราวก่อนครั้งนี้เราจะต้องวางแผนดำเนินการให้ดีนะคะแล้วเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการประสานงานเพราะงานประชุมนั้นเป็นงานที่เกี่ยวกับการประสานโดยตรงนะคะจะต้องประสานงานด้วยออกมาในลักษณะทางบวกทั้งสิ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเสมอค่ะ
ค่ะ
อันนี้เราโลกของเราก็จะไปสู่สมาคมอาเซียนแล้วนะคะเรื่องของภาษาคือเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและผู้ที่จะทำหน้าที่จดรายงานการประชุมจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเรื่องนี้ข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในนะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีมีความมั่นใจในตัวเองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งค่ะ
ที่ท่านวิทยากรได้แนะนำไปเนี่ยเป็นประโยชน์มากแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะคะทั้งที่ท่านที่เป็นเลขาจดประชุมอยู่แล้วหรือกำลังจะเป็นก็ตามตั้งแต่เรื่องของบุคลิกภาพความพร้อมความสามารถในการพัฒนาตนเองหรือการยอมรับปรับเปลี่ยนและสุดท้ายเป็นเรื่องของความรอบรู้จะพบว่าการเขียนรายงานประชุมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะสร้างบุคลิกใหม่ๆให้ตัวเรานะคะเชื่อว่าท่านที่กำลังจะเข้ามาเขียนรายงานประชุมถ้าคิดบวกจะมองว่าเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจเพราะจะทำให้เราเก่งฉลาดสามารถโดยเฉพาะท่านวิทยากรย้ำว่าความสามารถทางภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งและเหนือกว่านั้นต้องคิดบวกนะคะท่านวิทยากรย้ำเพราะบางทีเราอยู่ในการประชุมที่เครียดเราก็ต้องเลือกแต่ประเด็นที่สร้างสรรค์เป็นคำแนะนำสรุปสุดท้ายท่านวิทยากรมีอะไรจะฝากก่อนที่เราจะได้จบรายการนี้ในวันนี้ไหมคะ
ค่ะก็เนื่องจากเราทราบแล้วว่ารายงานการประชุมนั้นเป็นเอกสารที่ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นมันเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิง10ปี20ปีก็ยังคงใช้อยู
่
ผู้ที่จะทำหน้าที่จึงต้องบอกว่าทุกอย่างที่ปรากฏในรายงานการประชุมนั้นต้องตอบตัวเองเลยว่าพลาดไม่ได้สักหน้าเดียวอะค่ะนะคะ
ตรงนี้ท่านวิทยากรกำลังจะบอกเราว่าพยายามทำให้ถูกต้องดีกว่าทำพลาดแล้วเพื่อแก้ไข
ถูกต้อง
ค
่ะ
แล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีบางอย่างแก้ไขก็ได้สิ่งใหม่แต่บางอย่างแก้ไขไม่ได้นะคะรายการของเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรอาจารย์สุธีชัยวสุนะคะถึงได้กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและหวังว่าจะได้พบกับอาจารย์ในโอกาสต่อไปนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังสำหรับบทบาทหน้าที่ของเลขานุการกับงานเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นงานสำคัญที่หนึ่งที่มีผลต่อองค์กรและหน่วยงานไม่น้อยเลยค่ะงานจะราบรื่นคล่องตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั่นก็ต้องอาศัยทักษะอาศัยไหวพริบของเลขานุการนะคะสำหรับการเป็นเลขานุการที่เพียบพร้อมและรับมือกับงานยากให้ลุล่วงได้ที่ฉันหวังว่าความรู้ในวันนี้จะมีประโยชน์กับงานของท่านผู้ฟังบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะติดไม้ติดมือทางรายการมีคำถามมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายนะคะติดไม้ติดมือมีคำถามให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกนะคะคำถามวันนี้มีอยู่ว่า ขอให้ท่านผู้ฟังบอกเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะบอกถึงเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะเขียนคำตอบลงไปสนียบัตรแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ค่ะหมายเลข02-504-7711-2นะคะ02-504-7711-2ในวันและเวลาราชการค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงอุศนีจุทสิงห์ประสานงานวิสันเชยวัฒนาบทรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ